tunin raadiyoon isa galee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon isa galee Ameerikaa guddata haga jimaata galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Balchumis nagaa isaanii warra bokkaa raaftanii bokkaa soora qobattanii jimaata har'a guyyaan waxabajjiin 24 bari 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii an soora alaa keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffatte.
Dhugumaa murtiin tunni biyyi hedduu yaaddessuu jirti. Tajaajila faayidaa argattullee ni jirti. Eenyutu gargaarsa irraa argatu kan ammoo eenyutti miidhama? Gamkaaniin ammoo leenjisaan beekamaan atileetota Itoophiyaallee dabalee atileetota addunyaa leenjisuun beekam Jaamaa Adan dhiyootan Ispeenii qaban kan amma hidhaa baasanii paaspoortii irra fuudhanii achuma jira mana murtiitti deddeebi'e jiyumjiyaan akka mana murtiitti deddeebi'u murteessan. Itoophiyaan nam kanaa waliin seeraan hojjechuufillee waliin gallellee umaallu waliin murteeffannee jette. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaaf keenyaanii waliin hojjechuufi waan hedduu irratti walii galanii waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta saanaa tujube.
Uummata Biriteen har'a sagalee walitti dhiyoodhaan gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu filatan. Sochii kana hoogganoonni Awurooppaa hangi tokko dogoggora guddaattiin jedhan ba'ee murtii uummataa booda muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameruun haasaa dhageessisaniin. Uummata Biriteen waan addaa haala ifaa ta'een waan murteeffataniif biyyattiin hoogganaa haaraa karaa isaan filatan irra isaan geessu kan isaan barbaachisu natti fakkaataa jedhan. Chaansilariittiin Jarmanii Angelaa Merkel murtii uummata Biriteen kana gaddaan simanna jedhan. Kun Awurooppaaf tokkummaa warreen Awurooppaaf balaa guddaa ta'uun shakkiin qabu jedhaniiru. Pirezidaantiin gumii gamtaa Awurooppaa Doonaald Tusk har'a akka ibsanitti Biriteen gabaa addunyaa guddicha akka ta'e gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun dogoggora biyyoonni kabiroon kana hordofu jedheen amanu jedhan. Pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Olaand murtii Biriteen akkaan gadduu isaanii ibsanii filannoon garuu kan isaanii sababa ta'eef ni kabajna jedhaniiru. Kaadhimummaa pirezidaantummaa Ameerikaaf kadorgomaa jiran Rippaabilikaanichi Doonaald Tiraamp murtii Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf irra geessa kadaggeran ta'uu beeksan hoogganoonni gamtaa Awurooppaa hedduun murtii uummataa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uudhaaf murteeffatte biyya isaaniifis haala walfakkaataan akka ta'u dhiibbaa gochuuf carraa gaariidha jedhan. Biyyoonni Afrikaa uffee sahaaraa gadii Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun duruu dinagdeen isaanii akka miidhame itti dhageessisee jedhu xiinxaltoonni garuu hagam inni jedhu tilmaamuun rakkisaadha. Gaanfa Afrikaa keessaa biyya kolonii Biriteen duraanii turteef kun hamaa ta'uu malaa jedhu xiinxalaa dhimma maallaqaa kataan Alii Kahaan Saachuu Naayiroobiirraa. Daldalaawwan boodatti harkifachuu malu investimentiinis miidhamuu malaa jechuudhaan Afrikaa bahaatti miidhaa isaa akkaan itti dhagahamu mala jedhaniiru. Biriteen Keeniyaa keessaa investoroota hedduu biyyoota qaban keessaa tokko. Mootummaan Biriteen akka jedhetti Keeniyaa waliin daldala doolaara biliyoona 1.7 tilmaamamu geggeessa. Afrikaan jijjiirraa maallaqaa gama laaleen yuuroof paawundiin Biriteen gadi bu'uun akkaan ishee miidhuu mala. Maallaqa Afrikaa baraandillee akkasuma 800 gadi bu'ee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu jechuun waliigaltee daldalaaf gargaarsi Afrikaan gamasii argattu miidhaa guddaa keessa bu'uu mala jedhameera. Abbaan murtiin Ispeen leenjisaa beekamaa lammii Somaaliyaa Jaamaa Adan harka dhimma daawaa humna namaa kennu waliin walqabateen paaspoortii harkaa fuudhanii jiran. Abbaan murtii kun roobii akka murteessanitti leenjisaa atileetota beekamoo addunyaa kan fageenya giddu galeessaa harkaa paaspoortii fuuchuudhaan ji'atti yeroo tokko mana murtiitti deddeebi'anii akka mallatteessan dirqisiisan soraa dhiyeessa.
Akka oduun gaazexaa Ispeenitti baa'u Deportes Elpias gabaasetti abbaan murtii kun jaama malee namni biillee atileetii Musaa Babaalaa atileetii Suudanii dhalate kan mantana Qatari fi gdabale gamkani nammo oges Morocco bekama warad mondurille akjari ji umjian nufetene man murti Barcelona jirutti mallattes gafatan jarkan sedenu yu korsa nama humna nama ken fudatani jedanitin diotana hoteli sanke jiran keset qaban gamkani nammo ado jari kun hoteli tan kes jiratu jari kun illen rakkin nisani wan hedun kors mata nam yadde sukana mo mata humna nama ken hedun raqabu sani dubatan jari kun ado hoteli sun ke jiru sila qopi dorgommi olimpiki tif qopa tulukana mo atleto hoteli njisun jitture kamkani nammo Ethiopian Federation Athletics Ethiopia namkan walin homallem kamnu gamseratin walillehim mallatte sine jechun dubbat bo belilleny meqoya ittigafatama barresa Federation Athletics Ethiopia ti refu finfinne dubbis
be federationu okannam yellum bilinyetin yellum yidi barkatta athletics betelayayu asaltanyi tiseletnan
akan jero bo belilleny namikunene bekum sallen kamnu gam athletics yokanam ga federationi kenallen homalle wantin walin hojjennellen injirtu athletoti yotoktok abba fedan walillen judandanu kun fedi saniti tatulle gam kenan wanninu kesi jiro kanammo wantinu beenu kais walin hojjechuf mallatte sinellen injiru jer Ethiopian athlete dor gommi olimpiki baranarate akobbo belilleny jerutti athletot soddomi jaqoppe fatte
Dorgoma parti demokratota kata an Bernie Sanders abbata odu MSNBC jira mufarraib sakennanin filanno biyolesa bati sadasa ke segege famuf jururat Hillary Clinton if sagale kakennan ta udubatan. Senatari chaka jat anit karora saani keesa nitok Donald Trumpin White House akkan seyne gochura. Kanan goru wanan dende maran Donald Trump akka injifatamu gochura. Akkan yadut Trump yo presidenti te filatam biyetti kanaf kara hiddu balata umalajaran. Sanders Clinton jelk ababati kana sagale jilota filanno ya chusandan desisu argatan iyu dula filanno gegesu tifufan. Utu gumin demokrato ta hindak abindur dorgomit isani ba u isajar ufutatamad absisan. Dorgomisana ke sa turunsani ummata Amerika ademsa siyasa ke satidaran akka hirmatan gargara jirani jiran. Halkan eda ergagaren ISIS maddi humnoti nage gumsa Afghanistan if sivilo tananno sanajran rattale lak inda era wate boda waran biyetti lola hama Afghanistan gama bahake satgege sajrachu angawon biyekse saniru. Walit bu insu konya kot kan nagahar ke sat kae hamma gana mahar at kan itifu feyotaw fint aleyi ISIS soddumataan inna duran heddu madawu sani dubbiman motumma nanno atulla kognya fradio sagale Amerika fif saniru. Dubarto tala madabalate sivilo nisa dille du kanen du kanduan ennataw mirkane fachu sanis dubbatani jiran jiratton nanno sana kajadani tumno ta Afghanistanis du usani dubbataniru angaw nigaru debi kanarat kennanin qaban halella ISIS kan kot ke satra watame kun halella garen fintale yi kun olla konya achin ke satra wate kesa isa hamata be kamera Gara odu Afrika tenna debinu baati guran ala darbe fit insa Sudan kibba magala malakal kesa kajiran namota biye ofirra kee saanirra godanan ratra watamef tokuma motu mota titigafatama furachusa tokuma motu mota titubihiman kuta hujina ge egumsa beksani jiru. Humnootin kun sivilotaf egumsa barbaachisu hingudin hafan jiran. Nick Brandbach kajiranit humnootin nage egumsa hanga toko sivilota kannen namonni hidatan guran ala kura turba fura saddeet halela ratra watan ra ittisuf yero him furatin hafani jiraniru. Yero sanate tokuma motu mota humnooti Rwanda, Ethiopia af hindi ra taan malakal kesa kaba. Namonni soddomi yoduan kannen ibatokof digdami sadita an kabron halela sanan madani jiran. Qorannaan geggeeffama inna jiru kanatti caasaan jiru ilaale akka cimuuf irratti hojjenna jedhaniiru Birnaabaag. Kutaan hojii naga eegumsa ka tokkummaa mootummootaas kanneen badii kana dalagan itti gaafatama akka irratti dhiyeessu murteessee jira.
Tammaantan jaqasuu jirtan turraadhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kenya fi Ethiopian daldala turizimi fi wan hiddu walinu jachu faligalan mumme minister Ethiopia Haile Mariam Desalegn tanaf kale Kenya dufetin presidenti Kenya Uhuru Kenyatta walin wan gargararat wali mallatesani waligalan ille shanantan wan ra waligalan kesa albudo limba fachu gam fayya gam sporti gam nagana notifi gam barnota len walil fojjachu faligalan tan malelle ujummo gazeta Kenya magala lamuti haga finne da bartulle walinu jachu faligalani galmo dawtit odutan Nairobi erge kuno
ሙምጭ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ሀለ ማርያም ደሳለኝ ጉዮት ሰዲፍ ኬንያ ዳወተን ሮቢ ገልገለ ዮኬንያ ጋን ኢትያናን ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ ሲማናጎረኒፊ ካለሰሞ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ታዋጅራ ኢሳኒት ሀለ ማርያም ኢንስመተኒ ድሞት አደዳረቲ ወሊን ማርያተኒሩ ገገስቶን ለሜን ኢብሰ ጋዜጣ ስቶታፍ ከነኒኒ ኬንያ ፊ ኢትዮጵያን ገማ አልቡ ደባሱ ገማ ፈያ ገማ ስፖርቲ ገማ ጉዳን ሴራን ላፊ በርኖታቲን ወሊ ገልቴ ወሊ መለቴ ሰኒ ጅሩ ጀረን ከነመለስሞ ወሊ ገልቴ አዳ ካን ስፔሻል ስታተስ አግሪመንት ጀረም ወሊ መለቴ ሱይሳኒስ ፕሬዝዳንት ኬንያ ታን ዱበተኒ ጅሩ
Let me say that another key area of our discussion again as you heard touched on trade
ወንቲ ኑራ ወሊገል ለደልደል ሀግባርኩም ለማፍቁድ አኒ ለማ ቢውቲ ተለማን ወሊገልቴ አዳ ወሊመለቴ ሰንቱንን ሞደልደል ቢይቲ ለማን ጅዱ ጅሩለ ጀበይሱ ለንዳ አናፍ ሙሜ ሚኒስትር አክዲናግደን ኢንዱስትሪን ኬንያ ፊ ኢንዱስትሪ ቆፋሚቲ ኬንያ ኢትዮጵያ ወልትዲያታኒ ወሊን ሁጀተን ወሊገል ማሪደልደል ኢትዮጵያ ቲፍ ኬንያ ራዋን ጉዶ ይገን ሙሜ ሚኒስትር ወሊለ ረኮ በቀቶት ሶማሊያ ካምቢ በቃ ኬንያ ኬስ ጀረን ለረት ያዱበን ኬሱ መጥቶዩ አካ ምርጊ ሳኒ ኤገሜ ገረብ ይሳኒ ዴ ቢፈሙ ደንዳን ለክተን ሰዱበን
ወሊገልቴ ወኒ ኢትዮጵያ ኬንያ ፋና መለቴ ሲቴ ኢትዮጵያ በከቡን ከመለቴ ሰን ሚኒስትር አጃላ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ሚኒስትር ገጅባ ኦቦ ገበዮ ወርቅኔ ሚኒስትር አልቡዳ ፍነርጂ ኦቦ ተለሳ ሸገፊ ሚኒስትር ቆና ፍቀበኛው መማ ኦቦ ስለሽጌታ ሆኔ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሀለ ማርያም ዱቢ ዱበተኒኒ ኢትዮጵያ ፍ ኬንያን ምቹማ የሮድ ይራፍ ትረቀቡ ጀደን
ኬንያ ኤንድ ኢትዮጵያ ሃስ ሜኒ ቲንግስ ኢን ኮመን አስ ዘ ፕሬዝዳንት ሴድ
ኢትዮጵያ ከኛኒ ዋን ሄዱ ወሊን ቀበነ አኩም ፕሬዝዳንት ለንጀለ ናኖቴና ነጋቀበት ያኪሲን ታቱ ሆጀቹ ቀምነ ተናኖተና ነጋ ቱሪዝም ኢቲ ፊዱ ደንደውለን ተኑመለ ኢትዮጵያ ከኛ ቆፈቲ ተና ሆጀቹ ደንደ ተናፊ ወሊገልቴን ወሊመለቴ ስንቱኒኒ ካዮ ፊጣም ባፍቲ ጀነቲን ኤገን
ገመብሮን ገገስቶን ለሜንከ ወሊን ዱበተን ዲማጎዳንስ ሴራን ላቲፊ ዋይ በቀጥቶ ሶማሊያ ኬንያ ከስጅረኒ ዮተው ዋይ በቀጥቶ ኢትዮጵያ ከንኩማ ሶዶማውሊ ኬንያ ከስጅረኒ ዋንት ዱበተን ጅራ አጀኔ አምባሳደር ዲና ጋፈነራ
በመታነሳው አንተ በመትለው ቁጥር ላይ እርግጠኛ አይደለሁም ቁጥሩን ከአላቆም ግን
ታትጀቱታን አላቆም ሳገማ አትጀቱታና ወንናን ቁብቃ ቢንጅሩ ወንና ነው ዴፈኖ ቀቡለን እንጅር ወንኒ ወንኒ ለምርከና ሞ ቢይተላማን ይዩ ረኮ ጎዳና ሴራ አላቲሳን ረክሱ ጅር ጀሪኩኒን ኬንያ ከይሳ ካይቲን ኢትዮጵያን ኬንያ ከይስ ከራባ ፈተ ኢትዮጵያ ካይ አጋ አፍሪካ ኪባት ኢዳት ቀባ ወሊን ጅራለ ተናፉዩ ቢዩቲ ተላማን ጎቻ ካንራ ركن غرغرا الرحم بسوفي وان هدو هدو حججو قبن
جاغوران لدرب ايتوبيا لغا اومو رتي بروجكتي گلگلگبي افور هاراواي كاي جارو في كوبانيا جارسا سالني ولين ولي گلتي كان تورتي يوتو ايم بروجكتي كان لالچسون توربين دورا گازتان كينيا زستار جدمو منستر هاجا لا كينيا و بيگوچو داني راوين بروجكتي كان كينيا كاميد ابسيجرا የሮስ አምባሳደር አሚና መሐመድ ጋዜጣ ከናፍብ ሰከነኒኒ ዮሂድ አንግልገልግበለ ኮፍሳ ፍሮጅተሜ ሃሮን ቱርካና ካበለ ጠኬንያ ጅርጎጉ ዋንደንደውፊ ኬንያን ኢትዮጵያቲ ዋይ ፕሮጀክት ከናህመታ ጅርቲ ጀረኒ ቱረን ከሊሰስ ሚኒስትር ሃጃ ላ ኬንያ አሚና መሐመድፊ ከኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዋን ወለርገኒ ቱረኒፊ ዋይ ዳከና ዋንዱበተን ጅራጀነ ኦቡዲና ጋፈነ ኦቡዲናን ዋንቲኩን ቃመዱብን ቱረጀቹን ዴቢከነኒ ጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢራ
ታማንታን ጀቃሶ ጅርታን ቱራዶ ኒቪ ወይ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ኮፒቴ ነገ ይያል ቀምነ ደቂቃ ኩዳኒ አፍራን ቶኪያኔ ዋና ፈደበር ከዱብፍነፍ ዳገነራ ኡመቲ ብሪተን ካሌ ወልዳ አውሮፓ ከሳ እደጁ ወልዳ አውሮፓ ከሳ ባውፍ ሙርቴፈት ሙሜ ሚኒስትር ቢታና ዴቪድ ካሜሮን ለን ዮሱም ቢታነ ውጂዲ ሱፍ ዮካናሞ ትጋፈታ መሰራ ቡፍ ሙርቴፈት ወልዳ ካነ ከሳ ባሁን እን ያደስ የሱመቱ አዱኛ ዋን ዱ ያደስ ውጅር ወልዳን ቢዲደም ይሰደት ቀወልዳ አውሮፓ ኩንጀቹ ከቢዲደም ይሰደት ቀቡኩንኒ ከሳ ባሁን ቢታምት ሚዳሙ ደንዳ ተነረት ያለነ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ጅርቱታ አዳ አፍሪካ ቲቪ በሩምስ ጋርጋራ ቆራቴት ኢንቨርሲቲ ሶሳስ ዩኒቨርሲቲ ጀነነደተ ናማ አዳ ኦሮሞ ረቲ በሩምሳ ዶክተር ማዮ ካን ፒኤችዲ በራቹ ጅር ኦቦ ኢታና ሀብቴ ዱብፍቴ ኩና
ገሬኒ ዋን ከናፊ ዱለ ጎዳ ቱሬ ገሬ ገረገራቱ ጅራ ወሪ ገምታ አውሮፓ ከሳባና ጀደኒ kaasa kophaataanee dhimma biyya keenyaa, dinagdee keenyas, siyaasa keenyas bifa namni harka keessa gashachuu hin dandeenyeen ofii keenyaa akkuma dur jiraachaa turre of dandeenyee jiraachuu dandeenya. Gamtaa Awurooppaatti dabalamnes dabalamuu baannes of dandeenyee biyya jiraachuu danda'udha. Kanaaf iyyuu waan isaanii wajjiniin walitti rarraanuuf hin qabnuudha wanti isaanii jedhan egaa inni kun sabboontummaa Biritanii wajjiniin gamtokko waan walitti hidhatudha. Badaa waa'ee dinagdee biyya kanaatii fi dhimma yeroo ammaa addunyaan itti jirtu waa'ee gilobalaayizeeshinii badaa ilaalcha keessa wanta galchu miti.
Fakkeenyaaf muummicha ministeera biyyattiyyuu dabalate wajjin turraa jedhu inni kun immoo maal nuu buusa jedhu.
Isaan egaa tokkoffaa gamtaa Awurooppaati wajjiniin turuun faayidaa inni nuu kennu gurguddaadha. Dhimmi biyya keenyaa isaa wajjiniin walitti hidhateera dhufu fakkeenyaa fi dhimma nageenyaa intelijensii irratti odeeffannoo walii qoonnaa dinagdeen keenya wal keessa deema waan ta'eef dhiibbaa walirraan ga'aa gaafa keessaa baanee rakkinatti nutti dhufuu danda'a waan ta'eef rakkina nutti dhufu kana ofirraa hambisuu fi ofii keenyaas immoo addunyaa keessatti dhiibbaa kanaan dura qabnu qabaannee iddoo qabnu eeggachaatti fufuuf kana nu wayyaadha ilaalcha isaan jedhani. Waan hundumaa caalaa gareen kun kan inni ilaalcha keessa gashu waa'ee amma Biritanii Ameerikaadhaa wajjiniin taate War on Terror waan jedhan ofii isaaniiti adeemsaa jiru. Gama kanaan odeeffannoo intelijensiidha biyyoota kaanii wajjiniin baay'ee murteessaadha waan ta'eef akka barbaannetti akka fedha keenyaatti nageenya biyya keenyaa eeggachuudhaaf odeeffannoo keenya argachuu dandeenyu gamtaa Awurooppaa wajjin gaafa taanidha jedhu.
Asirratti abbootaan Adhiifa Manaa godha. Gartuun inni kaan yaaddoo dinagdee akka qabu dubbata. Biriteen maallaqa kan ofiiseedhaan gargaaramti ituma gamtaa Awurooppaa keessa jirtu iyyuu kan ofiidhaan gargaaramti yuuroodhaan hin gargaaramtu. Inni kun mataansaa akka addatti ilaalamuun ta'u.
Sirriidha. Inni kun siluma iyyuu achuma keessattuu jiraatanii iyyuu walitti dubbachuudhaan negoshiyeetii gochuudhaan wanti isaan walii wajjiniin dhimma ofii eeggataa turan tureera. Ammayyuu ituma keessa jiraanna jedhanii murteessaniiru ta'ee iyyuu wanti negoshiyeetii godhamu hin jira ture waa'ee kanaatiin wal ilaallate jechuudha. Keessumatti waa'ee paawundiitiin wal ilaallate amma erga murtiin kun godhame akkuma dhageessanii paawundiin doolaariidha wajjiniin gaafa walitti qabame ilaalu humni isaa baay'ee akka gadi bu'ee dhaga'amaa jira. Kun egaa dhiibbaa isa jalqabaate jechuudha. Kana booddee dinagdeen biyya kanaa carraansaa maal akka ta'e rakkinni hin jiru jedhanii dubbataa jiru. Garuu kana booddee carraansaa rakkinni isa mudachuu hin danda'a jedhaniitu dubbatu warri dhimma dinagdee irratti ogummaa isaa qaban. Kanaaf wanti beekamu hin jiru ammaaf waa'ee kanaa.
Garuu amma ganamuma kana jechuun warri gabaa addunyaa maallaqi biyyattii gadi bu'aa jira jedhanii haasa'u. Inni kun gaa murtii makenname wajjin battalatti waan mul'ataa jiru jechuudha.
Itoo murtiin hin bayin iyyuu yeruma sagaleen hin baana jedhu mana ta'eera inni hin turre jedhu mana ta'eera yeruma jedhamu mataasaa iyyuu gatiin paawundiidha isaa wajjiniin walitti qabate takka ol jechaa takka gadi bu'aa adeemaa ture. Dhumarratti gaafa murtiin kun darbu gatiin paawundii akka inni gadi bu'e namni hundumtuu dhaga'eera. Inni kun waan gaaffii keessa galu miti jechuudha.
Qabxii guddaan murtii kanarratti ijoodha dhee wal falmisiisaa ta'ee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmi kun warra pirezidaantummaaf kaadhimamanii keessuma. Doonaald Tiraampiinis ka'aa jira. Waa'ee godaantota biyya alaati. Warra kamtu maal jedhame naa ibsa.
Warri amma keessaa baana jedhanii wanta guddaa godhanii kan isaan dhiyeessan tokko waa'ee dhimma kanaati. Gammi Awurooppaa inni bahaadhaa dinagdeedhaan baay'ee dadhabaa ta'ee hojii dhabdummaan lafitti baay'ee ta'ee akka jirutti achi as nutti adeemaa jiru silumayyuu carraa hojii dhufanii namoota keenya jalaa dhiphisaa jiru. Namni salphaatti hojii argachuu dadhabeera. Kanaaf iyyuu dinagdee keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Gaafa qobaa taane garuu rakkina kanarraa hafnaa ilaalcha jedhan qabu jechuudha. Kanaaf inni gamtaa Awurooppaati walitti dabalamne balbala banuu ta'a. Namni gara caalaa isaa tolutti dhufaa jedhu. Egaa ilaalchi kun akkuma beekamu namni biyya kanatti dhufu hojjeteetu dinagdee biyyaatiif galii galcha yookaan immoo dinagdee jabeessa inni jedhamu gadi qabameetu namni dhufu akkuma waan saamicha dhufuutti ilaalamaa jechuudha.
Gamni qaanoo maal jedhu waa'ee kanarratti?
Gamni inni kan biraan immoo ammayyuu yenna gamtaa Awurooppaa wajjiniin taane mataasaayyuu wanti kun rakkina nuti ta'uu hin danda'u negoshiyeetii wanti ittiin goonu jira wanta kanaa. Namni innan keenyaas dhaqee hojii argachuu hin danda'a inni kan isaanis dhufuu hin danda'a garuu lafitti waliin haasofnee daangaa itti goonu hin jiraata. Akka jirutti namni hundumtuu dhufee hojii keenya nu jalaa fudhata jettanii yaadda'inaa dubbii jedhan qabu turan gama sanaanii jechuudha. Garuu milkaa'uu hin dandeenye akkuma argitan.
Qabxiin kan biraa irratti wal falmisiisaa ta'e cimaa maayin?
wanta amadi nagdeni fi siyasi biyya kana keessa jiru kan biraan wanti keessa yeroo dhiyootti achi ol ba'ee mul'ataa jiru waa'ee sabboontummaati. Sabboontummaan Awurooppaa keessatti erga sagaleensaa gadi qabame erga dhaga'amu dadhabeeti bubbuleera. Amma garuu wanti kun deebi'ee ol kaka'aa jira. Kanaan dura yeroo filannoon biyya kanaa godhameef kuma argatanii sagaleen sabboontummaa Iskootlaandiidhaas Ingilaandiidhaas dhaga'amu jalqabeera. Amma hiikni murtiin kun qabu tokko Iskootlaandiidha wajjin wanta walitti hidhatu ta'a. Sababiin isaa isaan ammumayyuu kana wanti isaan jechaa jiranii nuyi ofii keenya gamtaa Awurooppaati wajjiniin turuudhaaf murtii gooneetu isin immoo fedha keenya malee gamtaa Awurooppaa keessaa nu baastanii. Kanaaf iyyuu referendamiin irra deebi'amee nuuf haa godhamu biyya keenya fuunee gamtaa Awurooppaatti dabaluu barbaannaa jedhaa jiru. Wanti kun yennaa irra deebi'amu yennaa ta'e kanaan dura iyyuu sagalee baay'ee garagarummaa xiqqoo qabuunitu Iskootlaandiin UK wajjiniin hafte. Iskootlaandiin egaa yennaa isa referendamiin eeyyamamee fi gara deemuutti fufte jechuudha. Kun immoo Yuunaayitid Kingidam wanta jedhamu Ingilaandiidha, Iskootlaandiidha, tokko Weelsiidha, tokko immoo Noorzern Aayirlaandiidha. Arfan isaanii iyyuu federeeshiniidhaan bulu garuu bulchiinsa mataa isaanii qabu jechuudha.
Egaa daafoon dhimma kana gara Iskootlaandis gara warra kaanittis deemu qaba jechuu?
Biyya kanaafis rakkina akkasii qaba. Abbaan biyyummaadha. Compromise di ta'a gadi qabamaa adeemuunsaa hin hafu. Kanaafis Iskootlaandiin irraa referendamii deebi'anii argatu taanaan wanta hafu miti biyya kanarraa adeemuunsaanii. Yennaa Iskootlaandiin akka goote immoo carraan Noorzern Aayirlaandiis wanta wal fakkaataa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf federeeshiniin afur walitti dhufanii inni isaa Yuunaayitid Kingidam ofiin jedhan kun gara diigamaa adeemuutti adeemaa jechuudha. Ammas immoo gara kana duwwaa miti UK dhiibbaa seenaa Awurooppaa keessatti qabdus jira. Achiis wanta jeequ tokko hin qabaata ofiisaati. Asii wanta ofiisaati rakkatu duwwaatu hin ta'in gamtaa Awurooppaa keessaas ga'ee isaan qabaataa turan tureera. Innis iddoo sanatti lafi isaanitti hojii mataa isaanii hojjetaa turan gaafa isaan keessaa ba'an innis isaanitti rakkina uumuunsaa hin hafu. Kanaafiyyuu wantoota ji'oota dhufan keessatti keessumattiyyuu hamma onkoloolessaatti wantoota ta'antu wantoota baay'ee murteessa amma kana booddee.
Isaan gaa amma carraa ittiin ituu abbaa biyyummaa ofiin jirra ta'ee qobaa keenya miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uu dandeenya karaa cuftan jechaa jiru jechuu.
Kanadha kana ol kaasanii dubbataniiru warra eedii ganama kana nuni ofii keenya gamtaa Awurooppaati wajjiniin turuudhaa fi murtii ifa ta'ee uummati keenya murteessinirraa Ingilaandiinii fi federeeshinii warri kaanii murtii isaan godhan irraan kan ka'e fedhii keenya malee gamtaa Awurooppaa keessaa nu baastaniittuudha kan isaan jedhaa jiran. Waa'ee referendamii inni kanaan dura irratti injifatamne irra deebi'ee ilaalcha keessa nuuf agalu yaada jedhutu jira. Dhaganamaa ka'e gaaffiin kun ka'eera. Amma immoo Nikoolaa Sarjan kan jedhamtu Iskootlaandii amma kan geggeessitu jechuudha. Amma haasaa gootii sa'aatii 11:00 wanti isaan irraa eegamu tokko maal jedhu UK wajjiniin hin turramoo waa'ee referendamii sana jabeeffatu kan jedhu. Dhugaa amma seerraa dhaga'amaa jechuudha. Maalumaafuu ji'oota dhufan kana keessa wanta isaan murteeffatanii fi warri waliin ministeerii asii immoo giddu galeessa irraa biyya bushanis deebii isaan kennanii kana booddee dhageenya jechuudha.
Kan akka jedhu Iskootlaandii duwwaadha.
Ammaaf sagaleen isaa ol ka'ee kan dhaga'amu sagalee jabaa ta'anii waa'ee dhimma abbaa biyyummaa irratti sabboontummaa cimaa kan qabu durii ka'ee kan beekamu Iskootlaandiidha. Inni Noorzern Aayirlaandiis waan kana wajjin wal fakkaata. Amma onaatti garuu isaa waan tokko hin jenne ganama kana.
Sagaleen uummataa labsame hin baana inni jedhe meeqadha?
Garagarummaan jiru ifaadha baay'ee. Gara 52% hiika inni hin baana jedhe. Inni hin turre jedhe immoo 48% tuqaa xinnoo tokko ofirraa qabdi. Kanaaf baay'ee ifa haala ta'een itti mo'ame jechuudha inni hin turre jedhu kun.
Ba'iin sagalee uummataa ega dhaga'ame booda muummichi ministeeraa David Cameron dubbataniiru maal jedhan?
Wanti ani godhaa ture akkuma argitanii bakka keessatti akkuma dubbachaa ture biyyi keenya gamtaa Awurooppaa keessa akkasiin turtuudha fedha koo kan ture. Humna hin qabu waan hanbifadhe hin qabu kanaaf waan hundumaa godhee hojjeteera. Garuu amma uummati biyya keenyaa murtii ifa ta'e waan murteessee fi sagaleen isaanii kabajamuutu irra jiraata. Kanaafiyyuu kuni kallattii an irra yaadatu hin ta'in kallattii kan biraadha waan ta'eefi. Kallattii kan biraa kanarraa biyya keenya geggeessuun kan irra jiru hoggansa haaraatu isa barbaachisaa. Kanaaf ani waajjira muummicha ministeeraa gadhiisutu narra jiraataa jedhanii yeroon itti gadhiisu amma jedhee hin dubbadhu. Garuu konservatiiv paartiiniif onkoloolessa keessa walitti qabama waan ta'eef yeroo sana keessaa yeroo dursaasaa filatu achumaan muummicha ministeeraa ta'a namni sun waan ta'eef yeroo sana ani waajjira kana gadhiisuudhaaf murteesseera jedhaniitu dubbatanii murtii sirrii natti fakkaatas gama kooti. Sagalee wayyabaatiin filamaniitu uummata geggeessaa waan ta'eef wanti isaani duulaniif kun ummata biratti erga fudhatama dhabeeti ummati kallatti kana deemuu hin barbaannu erga jedheeti hoogganaan biyya tokkoo egaa ummati kara fe'e irra adeemuudhaa fi mirga isaati jedhee sagalee ummata biyya isaati kabajee waajjiraa ba'uunsaa murtiidhuma sirriidha.
Godaantota biyya namaarraa gara biyya sanaa dhufanii yaaddoo maalii qabu?
Egaa isa baahimaaleen biyya kanaa yeroo dheeraadhaa kaasanii wanti isaanii dubbii bilbiltuu ga'anii dubbataa turanii waa'ee dhimma immigireeshinii kanadhaa. Waa'een murtii amma uummati murteesse kunis dhiibbaa kanaa natti fakkaata gam tokkoon maaliif isa baahimaaleen biyya kanaa waa'ee immigireeshinii baay'ee dhimma guddaa godhaniitu ji'oota 6-7 darbaniif faayidaa isaa dhituun ta'inii miidhaan qabu qofa haasa'aa turanii. Immigireeshinii jechuun namni biyya tokko gara biyya tokkootti deemu ofiisaa duwwaa fidee miti kan inni dhufu beekumsa fidee dhufa humna hojii fidee dhufa isa kana namni ilaalcha keessa gashee miidiyaa irratti haasa'aa ture hin jiru. Inni kun uummatarraa waan dhiibbaa guddaa geessise natti fakkaata. Amma gaa erga murtiin kun taasifame booddee ammaaf fakkeenyaaf yuunivarsiitii an keessa jiru School of Oriental and African Studies namoonni biyya alaatti dhuftanii barattanii fi barsiisaa taatanii risarcharii taatanii as keessatti hojjetaa jirtanii ammaa fi dhiibbaan kallattii isin irratti godhamu hin jiru. Warra hojii hojjetan kontiraatii keessa waggaa 2 itti aanuuf hin turaa. Warri barattanis immoo fandiin keessan biyya isin irraa dhuftan irraa hamma hin cinnetti wanti ammaas nuyi isin irratti fudhannu hin jiru barumsa keessan itti fufuu dandeessu ergaa jedhu dabarsanii jechuudha. Amma iddoo hundumaatti waan bubu'ee fi dhaabbileen hundumtuu hojjetoota isaaniitti ergaa himutti ka'aniiru. Battala kanatti deemi asii namni jedhu hin jiru maaliif gana negoshiyeeshiniitu godhama muummichi ministeraa haaraan waajjira qabatu gamtaa Awurooppaa wajjiniin erga haasa'ee hooggansi haaraan iddoo qabatee booddee wanta ifa ba'u ta'a wanti kun. Garuu humni namaa kanaan dura achi as dhufee hojjetaa ture kun akka amma kanaan duraatti tuffa jedhee yaadu.
Obbo Ittaanaa Habtee deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalanneeti.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waxabajjii digdamni guyyaan baqattootaa, guyyaa cimnaa fi kutannaa namoota miliyoonaan lakkaawwaman qe'eesaanirraa baqatanii akka godaanan godhaman itti yaadannu. Akka walta'iinsi dhimma baqattootaa jedhutti, baqataa jechuun nama sababa amantii hookan eenyummaa isaa hookan immoo miseensummaa dhaabbata siyaasaa fi garee wayii ta'urra akkasumas ilaalcha siyaasaa addaa qabaachurra hidhaa ajjeechaa hookan immoo darara irra gahuu danda'u sodaatee biyya ofii gadhiisee bahu jechuudha. Mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR namoota hiikaa walta'iinsa dhimma baqattootaa kanaan kenname guutan gara miliyoona 20 tilmaama. Baqattoonni kun baay'ee isaanii walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti hookan mootummaa biyyattiitiin hookan immoo garee milishootaatiin dhaqqabu dheeffaniit biyyaa bahan. Harki caalaan baqattoota kanaa magaalonni isaanii gara dirree waraanaatti jijjiirameera. Achi keessa turuunis du'a eeggachuu itti taanan dhiisanii deeman. Siriyaatti mootummaatu namoota nagaa boombidhaa fi meeshaa waraanaa kaaniin ajjeesa. Lammiiwwan Liibiyaa walitti bu'iinsa biyya isaanii keessa jirutu gara deeman isaan dhabsiise. Afgaanistaanitti immoo loltoota Taalibaanitu mootummaa filamee angoorra jirurratti lola bananii gabaa keessatti odoo nafin boombii hidhan. Biyyoota akka Suudaan, Somaaliyaa, Maalii, Burmaa fi kaan immoo namoonni rakkoo adda addaa dheeffuudhaan godaanan. Egaan wanni baqattoota kana wal fakkeessu tokko hundumtuu mana maatiidhaa fi hawaasa isaaniirraa buqqa'u isaaniiti. Hundi isaaniituu dhabuun maal akka ta'e arganiiru fuulduratti waan isaan eeggatummoo hin beekan. Kanaaf qarqaarsa isaan barbaachisu harka namaa harka hunda keenyarraa eega jiran. Rakkinni baqattoonni barana keessa jiran rakkina addunyaan argitee hin beekne. Kana dura seenaa keessatti namni mana baay'atu haala akkanaa keessa seenaa hin beeku. Yeroo baqattoonni baay'een sodaa hidhamuu, ajjeefamuu akkasumas jeequmsa dheeffuudhaan godaanaa jiran kanatti wanti yaadachuu qabnu akkuma dura taa'an mootummoota gamtoomanii baankiimuun jedhe baqattoonnis akkuma nuyi nama ta'uu isaaniiti. Odoo qe'ee isaaniirraan buqqa'in dura akkuma hunda keenyaa jireenya qabaniyyuu. Ammas hawwiin isaanii jireenya nagahaa jiraachuudha. Mee guyyaa baqattootaa baranaa kanatti hundi keenya wal danda'uu haa yaadannu. Adda addummaa qabnu kabajnee baqattoota bakka adda addaa jiran qarqaaruudhaa laphee keenya haa bannu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Tamca kasu jirtan tu radon VOA segantah fan romoti kopi teh nafita cahaya ujra yat kapdan nubal bila nubarre sa meter bandi kurani segali di dalam ilmu afi di dalam ishani rati kopi teh na caka sudan detani kopi am dabru jirtu tan galgal televisioni rasati shani foraka hak saati jahat televisioni rah caka sudan detani nail saati rah je cukia amma musr bukan resani ke na hari al kan kobla gran ke simurka je dapat intendio tok tok yoyu amma tu serbiar damo crooked ismaili je da Jeremy Lamar Cole yukan amma makasir batim Beckham J Cole tu serbe serbukan resani ke na.
They tell me I should fix my grill cause I got money now. I ain't gon' sit around in front like I ain't thought about it. A perfect smile is more appealing, but it's funny how this crooked, look at how far I done got without it. I keep my twisted grill just to show the kids it's real. We ain't picture perfect, but we worth the picture still. I got smart, I got rich, and I got...
Kopi teh tarda kita cuci awal jira kami kena negara tu bulan segan tamara jafan afan afan tamara jal kaba agak sih temu J Cole Troop Smile. With all the pressure to look impressive and go out in heels, I feel for you. Killing yourself to find a man that'll kill for you. You wake up, put makeup on, staring.